sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τις πρόσφατες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε για εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Και όταν λέω ότι είμαι υπέρ, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, εννοώ το αντίθετο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το αντίθετο του αντίθετου του υπέρ. Γιατί αυτή η εκπομπή, το ξέρουμε ότι μιλάμε τώρα εδώ πέρα, δεν μιλάμε κυριολεκτικά, μιλάμε συμβολικά, το οποίο είναι και περιττό ως διευκρίνηση τώρα, γιατί εσείς μετά από τόσο καιρό τα πιάνετε αυτά τα πράγματα στον αέρα, τα έχετε πιάσει κατευθείαν. Που βλέπω σχόλια ακόμα και τώρα στο YouTube εκεί ή στα social που ανεβάζω, που βλέπω εκεί να δεις αυτό είναι αητός τώρα, χρυσοφτέρουγος, που δεν χρειάζεται καν να δει το βίντεο, είδε τον τίτλο και λέει το έχω πιάσει ακριβώς. Βασικά ούτε καν τον τίτλο, είδε την εικόνα και λέει καταλαβαίνω τι θα πει ο άνθρωπος. Ας δούμε τα δεδομένα λοιπόν. Τα δεδομένα είναι το εξής, ότι σε αυτό το σημείο του βίντεο σας λέω, επειδή σέρνετε παιδιά σαν τον μπαν, αν θέλετε να κάνετε εγγραφή, κάντε εγγραφή, πατήστε εκεί πέρα που λέει να ενημερώσεις, βγαίνει ένα καμπανάκι εκεί, πατήστε όλες τις ενημερώσεις για να σας έρχεται ενημέρωση όποτε ανεβάζω νέο βίντεο, ή αν θέλετε να έρθετε στις 14 του μήνα που παίζω στην Ερέτρια στο κάμπινγκ των Αναιρέσεων, ή στις 16 του μήνα που παίζω στη Ζάκυνθο στον Παράζ, ή στις 18 του μήνα που παίζω στην Πετρούπολη. Σε μια παράσταση που είναι για το καρπούζι, εκεί πέρα είναι για καλό σκοπό. Που δεν μπορούμε να το πούμε γιατί είπαμε υπάρχει το Shadowban κτλ. Ή να έρθετε στις 20 του μήνα στο Φίχτια Art Festival, που είναι στα Φίχτια της Αργολίδας, ή ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα με αυτό το θέμα του επεισοδίου. Έχει γίνει στην Κρήτη κάτι το οποίο το ξέρουμε όλοι, μιλάμε για μια σκανδαλάρα, μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο θα έχει συνέπειες για τη χώρα, για το μέλλον, που θα το αισθανθούν αυτό το πράγμα και οι επόμενες γενιές το τι έχει συμβεί εκεί πέρα, που θα αφήσει το αποτύπωμά του στην καθημερινότητά μας. Μιλάμε για το ΟΠΕΚΕ πέρασε μια βάρκα εκεί πέρα από τη Λιβύη στην Κρήτη. Και μετά άλλη μία και μετά άλλη μία. Το οποίο είναι τεράστιο θέμα, που μπορεί να φαίνεται απλό εκ πρώτης όψεως, αλλά ας μην ξεγελιόμαστε, είναι κιόλας. Δηλαδή τι έχουμε ανθρώπους, ας πούμε, που θέλουν να πάνε από την Αφρική στην Ευρώπη. Τι θα κάνουμε εμείς, θα τους αφήσουμε? Έτσι πρέπει να τα λέμε απλά για να τα καταλαβαίνει ο καθένας. Τι είναι αυτοί, άνθρωποι? Τι έχουνε, πόδια? Είναι δέντρα να έχουνε ρίζες? Όχι, άρα δεν θα πάνε πουθενά. Δεν μπορούν να πάνε. Τι είναι αυτοί, άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθερα? Όχι βέβαια, ας ήταν εμπορεύματα. Να είναι αγαθά, μπανάνες, να είναι σκόρδα Αργεντινής. Να ξεκινάνε από την Αργεντινή, να περνάνε τον Ατλαντικό, να περνάνε πάνω από την Αφρική, να έρθουν στο σούπερ μάρκετ. Θα εξομοιώσουμε τώρα δηλαδή τους ανθρώπους που έχουν μυαλό, έχουν χέρια, έχουν πόδια, έχουν ζωή, με τα εμπορεύματα από το Τέμου, που έρχονται από την Κίνα κατευθείαν στο σπίτι. Τέμου, λέτε τώρα! Να γίνουν προϊόντα made in Taiwan, να κυριέψουν τον κόσμο, να πάνε όπου θέλουν. Έρχονται λέει οι άνθρωποι αυτοί από τη Λιβύη. Είναι δηλαδή τόσο άσχημα? Έχω πάει κι εγώ στην Τρίπολη. Είναι λίγο εντάξει, okay, αλλά τι θα πούμε τώρα για το καμάρι της Αρκαδίας? Εντάξει, καταλαβαίνω, δεν είναι και Τρίκαλα, γιατί στα Τρίκαλα τα τρία είναι καλά. Στην Τρίπολη τα τρία είναι πολύ. Αλλά να το δούμε ψύχρεμα. Είναι άνθρωποι τώρα που έρχονται από μια χώρα τη οποία το 90% είναι έρημος. Τι τους λείπει δηλαδή? Μόνο το νερό. Έχουν αυτές τις απέραντες παραλίες εκεί πέρα, τις αμμουδερές, που αν ήμασταν εμείς εκεί πέρα θα το είχαμε απογειώσει το πράγμα. Θα είχαμε βάλει ξαπλώστρα ομπρέλα το ζευγάρι 50 ευρώ σε όλη τη Σαχάρα. Που θα πήγαινε χιλιόμετρα μέσα στην έρημο και θα άκουγε αυτό από την ξυλορακέτα, αυτό το τάκ. Τάκ. Δηλαδή, τι τους λείπει εκεί? Δεν μπορείς, ας πούμε, στην άμμο να φυτέψεις τροφή? Δεν μπορείς. Αλλά μπορείς όμως να χτίσεις παλάτια. Θα βάζεις εκεί πέρα ένα παραπέταγμα να μην έχει βοριά, να μην στα κάνεις συντρίμια κομμάτια και είσαι κομπλέ. Είχαν εκεί άνθρωποι, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος τους κυβερνούσε εκεί πέρα, ένα γλυκούλι, τον Κανταΐφη, όπως λέγεται εκεί, και κινητοποιήθηκε ο λαός το 2011 και έγινε, ας πούμε, μια εξέγερση στην οποία ο λαός με γνήσια λαϊκά αιτήματα ακριβώς κινητοποιήθηκε, ας πούμε, και το ΝΑΤΟ έκανε βομβαρδισμούς λαϊκούς. Κάνανε ειρηνευτικές παρεμβάσεις από το ΝΑΤΟ, πώς? Βομβαρδίζοντας, το οποίο είναι λογικό. Είναι εντελώς λογικό να κάνεις πόλεμο για την ειρήνη. Όσο είναι λογικό το να κάνεις παιδιά για να υπερασπίζεσαι το δικαίωμα στην ατεκνία. Και τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ από τότε. Βλέπεις τους ανθρώπους εκεί πέρα που είναι μονιασμένοι, έχουν ένα εμφύλιο πόλεμο διαρκή, που το κάνουν μόνοι τους. Βέβαια, δεν υπάρχουν δηλαδή, όταν λέμε μόνοι τους, με βοήθεια από άλλες δυνάμεις εκεί της περιοχής, από άλλες χώρες, που παρεμβαίνουν ειρηνευτικά. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μια κυβέρνηση αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και μια άλλη που δεν είναι αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και να είναι στην ίδια χώρα. Και οι δύο. Γιατί αυτή η χώρα έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα τεράστιο. Έχει πετρέλαιο, το οποίο είναι ευλογία για τον τόπο. Το ξέρουν αυτό όλες οι χώρες που έχουν πετρέλαιο εκεί στην Αφρική και η Νιγηρία το ξέρει που έχει μια κυβέρνηση, την BP, το οποίο είναι μια ιδανική συνθήκη να χτίσει κάποιος το μέλλον του. Και γενικά όλη η Αφρική και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής που υπάρχει άνθρωποι εκεί πέρα ζουν με ένα ευρώ τη μέρα. Που ξεκίνησα να διαβάζω για το τι γίνεται στη Λιβύη και λέω: α, εδώ πέρα είμαι υπέρ ξεκάθαρα. Και τι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να κάτσουν να πολεμήσουν ο ένας τον άλλον. Να κάτσουν όπως κάτσαμε και εμείς στη χώρα μας μετά το 2011, που πήραμε τα μπουγαλάκια μας και φύγαμε για άλλα μέρη που δεν μεταφράζει τη λέξη ΟΠΚΠ. Στη χώρα μας πολεμήσαμε φεύγοντας στο εξωτερικό. Που βγαίναν οι άνθρωποι με κάρτα βουλευτή εκεί με τα στοιχεία επικοινωνίας και πηγαίνανε και λέγανε: ξέρεις τι είναι αυτό. Και όσο τους απαντούσαν ναι, συνέχιζαν. Μέχρι που φτάσανε κάπου και τους είπανε βάση και τους λένε: εδώ θα μείνουμε εμείς. Δηλαδή ήταν οι άνθρωποι εκεί πέρα, λέει: κάτσε λίγο. Έχουμε μια ευκαιρία εδώ πέρα να έχουμε ένα πόλεμο, να έχουμε φτώχεια. Εδώ είναι η ευκαιρία να κάτσουμε, να χτίσουμε το μέλλον μας, να μείνουμε εδώ. Γιατί δηλαδή, και λένε κάποιοι, εγώ δεν θα το κάνω αυτό, ξέρεις κάτι. Έχω μια χρυσή ευκαιρία εδώ πέρα. Να μπορώ να μπω σε ένα καριδότσουφλο, να δώσω όλη την περιουσία μου και με κίνδυνο της ζωής μου να φτάσω κάπου σε ένα μέρος το οποίο δεν με θέλουν. Θα περάσουμε εξαιρετικά. Να φτάσουμε σε μια χώρα που δεν μας βλέπουν καν ως ανθρώπους. Είμαι υπέρ. Δηλαδή, μιλάμε για μια χώρα στην οποία βρήκα είδηση του 2017 που έλεγε ότι εκεί πέρα υπήρχαν σκλαβοπάζαρα κανονικά. Δηλαδή, πόσο υπέρ της παράδοσης είναι αυτοί οι άνθρωποι. Που το βλέπεις, το διαβάζεις, το ξαναδιαβάζεις, λες αν είναι δυνατόν. Να, μια ιδανική συνθήκη για έναν άνθρωπο που θέλει εκεί πέρα να ευημερεύσει. Γιατί το λέει η λέξη, είναι Αφρική. Και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι θαλασσοδαρμένοι, πάνε να πνιγούν, κινδυνεύει η ζωή τους και έρχονται εδώ πέρα με δύο σκοπούς. Ο πρώτος είναι να πάρουν τις δουλειές μας, να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι αυτό σκέφτονται, λέει: εγώ θα πάω εκεί πέρα απέναντι, ας πούμε, θα κινδυνεύσω να πνιγώ για να κάνω τι, να μαζέψω φράουλες στη Μανολάδα. Είναι όνειρο ζωής. Μιλάμε για αυτές τις περιζήτητες δουλειές που οι Έλληνες τώρα μιλάμε, σκοτώνονται. Ποιος να τις κάνει? Ποιος θα πρωτομαζέψει φράουλες εκεί πέρα ήλιο-μήλιο στο χωράφι με ανταμοιβή τα σκάγια κυνηγητικού όπλου? Έρχονται εδώ και λένε αυτό θέλω να κάνω εγώ. Να δουλεύω 12, 14, 20 ώρες, δεν με νοιάζει. Να κάνω σκληρή χειρονακτική δουλειά. Γιατί θέλω να τους αλλοιώσω τον πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμός ο δικός τους είναι εξαιρετικά υψηλός. Έχουν ανακαλύψει την τραπ, την επιδότηση. Το να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Εμείς εκεί δεν έχουμε καν κατσίκες. Και ο δεύτερος σκοπός τους είναι ποιος? Να πάρουν τα επιδόματα. Που είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν καν αφημί, δεν έχουν άμκα, δεν υπάρχουν καν, δεν μπορούν καν να πάρουν κανένα επίδομα και ο σκοπός τους είναι αυτός. Και έρχονται εδώ και τους πληρώνουμε εμείς. Και όταν λέμε εμείς, εννοούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Που είναι η πατρίδα μας. Που δίνει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήγουν πάλι σε εμάς ή σε κάποιους από εμάς, εν πάση περιπτώσει. Που πάνε κάπου εκεί που πάνε, τέλος πάντων ξέρετε. Δηλαδή έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργηθούν υποδομές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2022 και μετά. Που ακούς αυτό το πράγμα και αν ακούς προσεκτικά, ακούς ακρίβες να ροκανίζουν. Γιατί όταν μιλάμε για ευρωπαϊκά κονδύλια στη χώρα μας, μιλάμε για συγκεκριμένο πράγμα. Ότι έχουμε εμείς την απαραίτητη τεχνογνωσία για να τα αξιοποιήσουμε κατάλληλα. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτές τις πρότυπες εγκαταστάσεις του Have you been to Samos? No, you have not been to Samos. Αυτά τα πρότυπα στρατόπεδα εννοώ κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Που μία στο τόσο έρχονται αυτές οι ειδήσεις από εκεί πέρα, από τη Μόρια, από τη Μυτιλίνη, αν θυμάστε. Που έλεγες, μα αυτές οι συνθήκες είναι εξαιρετικές. Δηλαδή, να είναι, ας πούμε, μία τουαλέτα για 200, 300, 500 άτομα. Είναι φοβερό. Πού θα το βρεις αυτό αλλού? Έφτασαν στην Κρήτη κάποιοι άνθρωποι και έγινε αυτό το πράγμα. Το λιμενικό τώρα τους περισυνέλεξε. Και τους αντιμετώπισαν οι άνθρωποι με την παραδοσιακή πατροπαράδοτη φιλοξενία. Τους βάλανε εκεί στο λιμάνι, εκεί, στους 40 βαθμούς τη μέρα, να κοιμούνται στο τσιμέντο το βράδυ. Γιατί έτσι θα έκανε ο Ξένιος Δίας. Θα τον έβλεπε τον άλλο και θα τον έκοβε. Θα του έλεγε τώρα, κάτσε να δούμε τώρα. Εσένα τώρα, ας πούμε, να στο δώσω το δωμάτιο αυτό από το οποίο έχω διώξει τη δασκάλα το χειμώνα για να το κάνω Airbnb, να έρθεις εσύ το καλοκαίρι, να σου δώσω αυτή την παραδοσιακή φιλοξενία, ας πούμε, αυτό το ντάκο με το παξιμάδι, ας πούμε, που θέλει κρουστικό δραπανοκατσάβιδο, τη ρακή των 98 κτανίων, ή μήπως να αρχίσουμε τις μπαλωθιές από τώρα? Γιατί υπάρχει θέμα, που θα χωρέσουν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα νησί που έχει φιλοξενεί εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο? Πού θα πάνε αυτοί? Μιλάμε για ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι δεν θέλουν καν να είναι εκεί, θέλουν να φύγουν, να πάνε στην Ευρώπη. Και σου λέει αυτό τον καιρό που θα είστε εδώ όμως που θα χωρέσουμε. Γιατί είστε εσείς, είναι και τα 8 εκατομμύρια εγωπρόβατα που έχουμε δηλώσει στον ΟΠΚΠ. Θέλουμε τρεις Κρήτες ούτως ή άλλως εμείς για να χωρέσουμε. Που πήγαν δηλαδή οι λιμενικοί και αν είναι δυνατόν τους πήραν από τη βάρκα και τους πήγαν στην ξηρά. Αντί να κάνουν δηλαδή αυτό που κάνουν συνήθως, δηλαδή να τους αφαιρέσουν τα προσωπικά είδη και να τους επιστρέψουν πίσω όπως κάνουν άλλοι συνάδελφοί τους, ας πούμε, στον Εύρο ή αλλού ή κατά τη μεθοδολογία, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Πύλου που δεν λειτουργούσαν οι κάμερες κατά τόπους τοπικά. Γιατί μιλάμε για τεράστια απειλή για τον πολιτισμό. Οι άνθρωποι είναι φτωχοί. φτωχοί. Αν είναι δυνατόν, είναι φτωχοί που θέλουν να πάνε στην Ευρώπη. Που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και που ευτυχώς έχουμε ανθρώπους, πνευματικούς ταγούς, μεγάλους ευεργέτες στη χώρα αυτή. Ήταν ο κύριος Σιμίτης, ο οποίος έχει υπογράψει το Δουβλίνο 2, που έχει φροντίσει ο άνθρωπος για το μέλλον. Να βγαίνουν αυτοί στην Ευρώπη και να παίζουν φιδάκι. Αν τους πιάσουν στην Νορβηγία, να τους γυρνάνε πίσω στην αφετηρία. Εδώ. Αυτή είναι η απειλή. Δεν είναι σαν τους άλλους τους εξαιρετικούς που έρχονται μένα απ' έξω με αεροπλάνα, αγοράζουν τα κίνητα, δεν έχουμε σπίτια να μείνουμε. Αυτοί δεν είναι ξένοι, όχι. Αυτά είναι αυτά που τα έχουμε για τους ξένους. Για αυτούς τους ξένους τα έχουμε. Και αντιμετωπίζουμε αυτή την ασύμμετρη απειλή και κινήθηκε αποφασιστικά η ηγεσία και στείλανε εκεί τον υπουργό μετανάστευσης, το Χάνο, τον Πλεύρη, ο οποίος με τρομερή πυγμή, ρε παιδί μου, πήγε εκεί πέρα και λέει: εδώ πέρα ξέρω πώς θα το κάνω, το έχω κάνει και στα Εξάρχεια στις 5 η ώρα το πρωί. Θα πάω εκεί, θα τους πω τι είναι αυτά που κάνετε, ρε. Αλλά ο άλλος δεν τα χαφτάρα αυτά και τον είδε εκεί πέρα και του λέει: φίλε μου, εδώ πέρα θα γυρίσεις από εκεί που ήρθες. Δηλαδή τι έκανε, το έπαιξε πολύνα. Του λέει: θα κάνουμε pushbacks. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ καλά είμαι, κλασικά ξενυχτισμένος, κάνω ακόμα ένα επεισόδιο, είμαι υπέρ. Είναι δύσκολη η περίοδος γενικά, ειδησιογραφικά. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα, δεν έχω ασχοληθεί αρκετά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβάζω άλλες ειδήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν επεισόδια. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω κουραστεί κι εγώ, έχετε κουραστεί κι εσείς. Νομίζω ότι και το βλέπω και στα views των επεισοδίων που κάνω τώρα τελευταία. Ήρθε το καλοκαίρι, είναι Ιούλιος. Είναι τύπου άσε μας κι εσύ, ρε φίλε, εδώ πέρα. Τι θες να μας λες, τι κάναμε, τι έγινε αυτό, τι έγινε εκείνο. Δεν μας νοιάζει. Οκ, okay, το ακούω, το καταλαβαίνω. Πάντως, οι επόμενες παραστάσεις μου, επειδή έχω και αυτό το θέμα να σας τα λέω αυτά, είναι ότι εγώ παίζω στις 14 του μήνα, το είπα στην αρχή του βίντεο, παίζω στις 14 Ιουλίου στο κάμπινγκ των Αναιρέσεων, την Ερέτρια. Στις 16 του μήνα έρχομαι στη Ζάκυνθο στο Μπαράζ. Στις 18 λοιπόν του μήνα παίζουμε 24 κομικοί στην Πετρούπολη, στο θέατρο Πέτρας, για την Παλαιστίνη. Δηλαδή τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για την αγορά ασθενοφόρου από την Παλαιστινιακή κοινότητα εδώ στην Ελλάδα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αν είναι να έρθετε κάπου, ελάτε εκεί, σίγουρα αυτοί που είστε στην Αθήνα, ελάτε εκεί, γιατί τα άλλα είναι εκτός Αθήνας. Και μετά στις 20 του μήνα παίζω στο Fichte Art Festival, που είναι ένα φεστιβάλ στα Φίχτια Αργολίδας. Αυτό έχω να κάνω. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα δύο παραστάσεις. Έπαιξα την Παρασκευή που μας πέρασε στη Βάρκιζα, στο Σινέ Βάρκιζα, το οποίο είναι ένας εξαιρετικός χώρος, είναι πάρα πολύ προσεγμένος. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι παραστάσεις που έκανα σε θερινού στην Αθήνα. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία συνθήκη, ονειρική, με καλό καιρό, με λίγη δροσούλα, στο ανοιχτό, σε καλή συνθήκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και τις γεμίσατε και τις 4 αυτές τις παραστάσεις. Και θα επιστρέψω με κάποιες τέτοιες παραστάσεις μετά από τέλος Αυγούστου και το Σεπτέμβρη, που ακόμα κρατάει ο καιρός, γιατί μου άρεσε πολύ αυτό. Επίσης να πω ένα ευχαριστώ σε ανθρώπους που ήρθανε, που έρχονται και μου μιλάνε στις παραστάσεις. Δηλαδή είναι ένα ζευγάρι που έρχονται, αυτοί έρχονται μία φορά το χρόνο. Είχαν έρθει στη βιντεοσκόπηση του και το όνομα αυτού. Τους ξαναείδα στο Περιστέρι που είχα παίξει κάποια στιγμή. Ήρθανε φέτος πάλι στην Βάρκιζα. Αυτή τη φορά φέρανε και τα τρία παιδιά τους, που ήταν ηλικίας 7, 9 και 11. Το οποίο και δεν είναι η ιδανική συνθήκη. Δηλαδή είναι η παραστάση κωμωδίας, θέλουν μία συγκέντρωση, μία ησυχία. Είναι θεατρική παράσταση. Δεν πρέπει να σηκώνεις από τη θέση σου, πρέπει να προσέχεις την παράσταση. Είναι παράσταση. Εκεί δεν το είχαμε αυτό τόσο πολύ. Σηκωνόντουσαν τα παιδιά, μιλούσαν μεταξύ τους, πηγαίνανε στο κηλικείο να πάρουν διάφορα. Αλλά ξέρετε κάτι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι νέοι γονείς και είναι σκασμένοι και σου λένε: πού θα τα αφήσω εγώ αυτά? Δεν μπορώ να τα αφήσω κάπου. Οπότε θα τα πάρω μαζί μου. Και οκ, okay, τους ευχαριστώ που ήρθανε ακόμα και έτσι. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι, μετά, συγγνώμη που θα το πω, αλλά ήρθε ένα άλλο ζευγάρι που φέρανε μαζί ένα σκύλο. Το οποίο είναι πολύ ρισκέ, γιατί το παιδί, ας πούμε, μπορείς να του πεις κάνε ησυχία κάπως και να το καταλάβει. Με το σκυλί, αν τρόμαζε κάτι, δεν ξέρω, ας πούμε, πώς το αποφάσισαν αυτό το πράγμα. Και εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι για 2 ώρες ένα σκυλί μπορεί να μείνει μόνο του. Δεν ξέρω, ίσως, δεν ξέρω. Δηλαδή, μπορεί να γυρίσεις μετά από 2 ώρες και να είναι το σπίτι κατεστραμμένο. Δεν ξέρω. Θα μπορούσαν να το πάρουν, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια δύσκολη παράσταση από αυτή την έννοια. Είχε παιδιά και σκυλιά, αλλά δεν ήταν τόσο δύσκολη όσο η επόμενη, γιατί το Σάββατο πήγα στην Κατερίνη και έπαιξα στο Σάπελ. Το οποίο, okay, να πω καταρχάς ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Σάκη τον Παντελιάδη από εδώ, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι η 4η φορά που παίζω στο μαγαζί που τρέχει και περνάω πάντα τέλεια. Είναι φοβερό παιδί. Κάθε φορά που τον βλέπω, ρε παιδί μου, νιώθω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέα, να είμαστε φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, στο λέω από εδώ. Και Απλά η συνθήκη ήταν λίγο δύσκολη γιατί έπαιξα σε μια πλατεία και στην πλατεία είχε παιδιά που παίζανε, πέρασε ένα μηχανάκι κατά τη διάρκεια της παράστασης ανάμεσα σε μένα και το κοινό. Είχε πολύ πλάκα αυτό. Δύσκολη παράσταση γενικά, αλλά ωραία. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Αυτές ήταν οι δύο παραστάσεις που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Σας είπα τώρα τις παραστάσεις που έχω για την επόμενη εβδομάδα. Ακόμα ένα υπέρ νομίζω θα κάνω αν μου βγει μέσα τον Ιούλιο. Και μετά θα κάνω ένα break και θα επιστρέψω την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Γιατί, παιδιά, πρέπει να σταματήσω να ασχολούμαι με την επικαιρότητα. Κάπως το έχω κάψει, νιώθω ότι έχω καεί. Αλλά, okay, εντάξει, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, τι άλλο να σας πω. Πριν από λίγες μέρες έγινε το εξής. Ανεβάζω reels από παραστάσεις παλιότερες στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook. Τα κάνω μικρά reels και τα ανεβάζω. Και έγινε το εξής, ότι ανέβασα ένα κομμάτι από το Τουρλού, που είναι η δεύτερη παράσταση που έχω γράψει, που έχω ένα σημείο, ας πούμε, στο οποίο ασχολούμαι με το Ρίτα Ριτάκι των αδερφών Κατσιμίχα. Το πρώτο μισό είναι 2,5 λεπτά αυτό το reel. Στο πρώτο μισό υφολογικά, ας πούμε, το κάνω ρέγγε γιατί λέω ότι έχει επηρεαστεί από την Αφρική και όλο αυτό το πράγμα, okay. Και στο δεύτερο μισό ασχολούμαι με το στίχο που λέει «Ήσουν 18 χρονών και εγώ 45». Το οποίο το βρίσκω εγώ, ρε παιδί μου, ως άνθρωπος και κωμικός, το βρίσκω απαράδεκτο γενικά. Είναι μια διαφορά ηλικίας η οποία είναι αδικαιολόγητη για τα δικά μου τα μυαλά. Και λέω μετά στον άλλο στίχο που λένε πάλι οι αδερφοί Κατσιμίχα, τους οποίους και θαυμάζω, τους θεωρώ πολύ ταλαντούχους και μεγάλο κεφάλαιο για τη μουσική της χώρας. Τα Ζεστά Ποτά θεωρώ ότι είναι αριστουργηματικός δίσκος από όλες τις απόψεις, στιχουργικά, μελωδικά, ενορχιστρωτικά, είναι καταπληκτικός. Ωραία, έχει το Ρίτα Ριτάκι εκεί πέρα, το οποίο είναι ένα πολύ ραδιοφωνικό τραγούδι, ok. Και λέει για τη σχέση, εν πάση περιπτώσει, εντός πολλών εισαγωγικών ανάμεσα στον 45χρονο και τη 17χρονη. Και έχει το στίχο που λέει: «Μου το έχεις πει πολλές φορές ότι δεν με αγαπούσες. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι το εννοούσες». Το οποίο εγώ το βρίσκω πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή, δείχνει ότι η άλλη είναι 18, εσύ είσαι 45, σου λέει η άλλη: «Δεν θέλω», και λέει αυτός: «Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα ότι το εννοείς ότι δεν θέλεις». Και το σχολιάζω στην παράσταση και λέω: «Ρε φίλε, ναι, δηλαδή το όχι σημαίνει όχι». Οκ. Okay. Ανεβάζω αυτό το reel και μετά από λίγο έχω, παιδιά, σχόλια από διάφορους άντρες μόνο. Δεν είδα ούτε μία γυναίκα να το υπερασπίζεται αυτό το πράγμα, που να μου λένε ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν φοβερός. Δηλαδή μου έγραψε ένα κατεβατό λέγοντας ότι είμαι woke, ας πούμε, ότι... είπε κάτι πολύ εφάνταστο εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι προσκυνώ, ας πούμε, τον μισανδρικό φεμινισμό και κάτι πολύ τέτοια πράγματα, ας πούμε, ότι παραβλέπω την ευθύνη της 18χρονης για αυτό το πράγμα, ότι θεωρώ ότι είναι του άντρα θέμα μόνο, ενώ είναι και η άλλη, ας πούμε, την οποία έγραψε ότι είναι τσουλάκι. Δηλαδή, πραγματικά, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Και του απάντησα στο σχόλιο λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να δικαιολογήσεις κάποιον ο οποίος κάνει σχέση με μια κοπέλα η οποία θα μπορούσε να είναι κόρη του, δηλαδή. Και παρόλα αυτά επέμενε ο τύπος, παρέμεινε εριστικός, τον μπλόκαρα και τι έκανε μετά. Από άλλο account μου έγραψε τα ίδια σχόλια και πρόσθεσε και το ότι όσο με διαγράφεις εγώ θα μπαίνω από νέο account και θα στα γράφω γιατί δεν μου φαίνεσαι ότι είσαι και πολύ υπέρ της ελευθερίας του τύπου. Και με είπε και φασίστα. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί τον ξαναμπλόκαρα. Και θέλω να πω ότι τέτοια πράγματα στα social media δεν θα τα αφήνω, θα τα σβήνω και θα μπλοκάρω τους χρήστες. Πρώτον, δεν με ενδιαφέρουν ως άνθρωποι για να είναι στο κοινό μου, άνθρωποι οι οποίοι δικαιολογούν τέτοια πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι δεν χρωστάω σε κανέναν το ακροατήριο το δικό μου για να βγει σε μια, στην πλατφόρμα, στη σελίδα τη δικιά μου ή οπουδήποτε να κάνει κάποια σχόλια τα οποία θα τα δουν 54.000 άνθρωποι, ας πούμε, που είναι στη σελίδα στο Facebook, που έχουν πατήσει like και βλέπουν κάποιον να λέει αυτά. Όχι, θες να λες τέτοιες μπούρδες, πες τα στη δικιά σου τη σελίδα. Δεν θα σου δώσω εγώ βήμα, συγγνώμη. Και πραγματικά θορυβήθηκα, ανησύχησα. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι τώρα κυκλοφορούν εκεί έξω. Ανησυχώ. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή δεν θέλω να πιστεύω ότι έχει παιδιά, ότι μπορεί να το δικαιολογεί αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να είναι η κόρη του να είναι 18 χρονών και να σκέφτεται ότι άλλοι φίλοι του, ας πούμε, οι νεότεροι του βλέπουν την κόρη του με αυτόν τον τρόπο. Ανησυχώ για τους δικούς του φίλους, αν έχουν παιδιά εκείνοι, πώς βλέπει αυτός τα παιδιά των φίλων του. Είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό. Αλλά είναι αυτό, είναι αυτή η κατάσταση, είναι αυτό το τοπίο, δεν ξέρω τι να πω. Θέλω μάλλον ένα διάλειμμα κι εγώ, γιατί έχω επηρεαστεί πολύ, δηλαδή στεναχωριέμαι. Αυτά ήθελα να σας πω, αυτές είναι οι παραστάσεις που έχω. Εύχομαι να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.